Локален совет за превенција е формиран за прв пат во Општина Конча. На промоцијата на советот присуствуваше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Со формираниот совет, жителите на Општина Конча ќе можат директно да се вклучат во решавањето на проблемите битни за безбедноста, смета градоначалникот Благо Илиев.
Со ова, значи, граѓаните во Општина Конча, па и во регионот, со локалниот совет за превенција ќе може директно да учествуваат во креирањето со заеднички со локалната власт, полицијата, да решаваме проблеми кои што наидуваат самите граѓани при обувањето на секојдневните активности и се надевам дека ќе имаме одлична соработа.
Со формирањето на локалните совети за превенција и во помалите рурални средини сакаме да пратиме порака дека сите општини се подеднакво важни, рече министерот за внатрешни работи на промоцијата Оливер Спасовски.
Тоа е еден од клучните алатки кои што Министерството сака да ги возобнови, за да ја вратиме таа алка помеѓу граѓаните, помеѓу македонската полиција. Ако сакаме да имаме доверба кај граѓаните, ние мораме да соработуваме, а еден добар дел од зголемувањето на безбедноста секаде во Република Македонија ќе значи и превенција. И токму заради тоа е многу важно да невладените организации, граѓаните, верските заедници се вклучат сите заедно во детектирањето на проблемите, како и изнаоѓање на решенија превентивно пред да настане било каков проблем.
Вери Спасовски, Локалниот совет за превенција е концепт на партнерство помеѓу полицијата и заедницата и тој најмногу зависи од самата локална култура. Сите земји кои што имплементираат вакви програми се соочуваат со одредени проблеми, посочи во презентацијата подпарелката на СВР Струмица Хризантема Мариндевска.
Тоа е долготраен процес кој бара прилагодување, бара флексибилност, бара взаимна доверба помеѓу полицијата, локалните власти и граѓаните, размена на информации, нов стил на менаџирање по полицијата, идентификација на проблемите, диагноза, стратегија, акциони планови и слично. Акцентот е ставен на новата улога на општините и најмногу на градоначалниците, кои не можат да раководат со општините без поддршка и координација на локалната самоуправа, односно на државните тела и на граѓаните.
Посочи Рендаска, Локалниот совет за превенција се формира со одлука на Советот на општината и со него заседава градоначалникот.